În luna viitoare, situația s-a înrăutățit din nou. Iarăși, probabil pentru a fi și mai bine cunoscut, am fost dus pe scări cu ascensorul prin camere și coridoare cu ochii legați pe la diferite personalități de la Ministerul de Interne. Fiecare aveau câte o amenințare și câte o critică de făcut pentru mine și pentru frații. Ni se aduceau în esență aceleași învinuiri că activitatea oastei, în loc să scadă, crește, că ostașii, în loc să dea dovadă de supunere și reținere până li se rezolvă problema în vreun fel, nu se domolesc deloc. Mi se punea în vedere modul cel mai aspru că rezolvarea problemei noastre este condiționată de supunerea noastră dispozițiilor autorităților de stat, că până se va rezolva aceasta la departament și patriarhie, ostașii din țară trebuie să înceteze imediat și necondiționat orice fel de activitate. Să înceteze de peste tot adunările și deplasările, cu niciun prilej și niciun motiv. Nici la botezuri, nici la nunți, nici măcar la înmormântări, nu se mai permitea ostașilor să se adune niciun cât de mic număr. Să pui în vedere imediat tuturor ostașilor, mi se poruncea aspru, când de către unul, când de către altul. De felul cum vă veți conforma acestei dispoziții va depinde graba și felul rezolvării cererilor voastre. Dar cum să fac eu practic acest lucru? Să le scrii, să mergi pe la ei, să faci cum știi. Dar dacă nu veți dovedi o sinceră dorință de supunere față de această dispoziție, să nu vă așteptați la bine, ci la rău. Eu voi face tot ce pot, le-am răspuns eu cu jumătate de încredere. Dar eu sunt unul, iar țara este mare. Sigur că bunăvoință este, dar dacă lucrurile se tot amână, nu știu cum va fi. Ordinul nu se discută. Cu legea nu există tocmeală, cred că s-a înțeles. M-am întors cu sufletul și mai amărât ca oricând, văzusem că totul se schimbase în rău. De aproape un an de când pornisem spre legalizare, adunările frățești luaseră un avânt puternic. Autoritățile locale, auzind despre o posibilă legalizare, în așteptarea unui rezultat bun, nu mai foloseau măsurea spre nicăieri, iar frații încurajați lucrau cu hărnicie. Tot anul avuseseră loc mari și multe adunări neobișnuit de frumoase în multe părți ale țării. Lucrul acesta îi supărase probabil pe cei ce ne amenințau acum. Vestea cu oprirea adunărilor căzu ca o brumă rece peste grădina plină cu flori. Întristarea asta, ne ziceam, nu va ține totuși prea mult. Desigur, ne este greu acum să renunțăm chiar și pentru un răstimp scurt la adunările noastre. Ele sunt singurile noastre bucurii. Duminica, odată într-o săptămână, când după 6 zile de muncă încordată și cinstită, credeam că avem și noi dreptul la o bucurie, așa cum au și toți ceilalți, la bucuriile lor. Dar dacă nu va ține mult, hai să o facem și pe asta, ca să vadă că avem bunăvoință și încredere. Dar nouă ni se cerea totul, când încă nu ni s-a dat nimic. În săptămâna luminată, după Paștile anului 1958, în una din călătoriile mele la București am luat parte la nunta lui Sergiu cu Coleta, una din prietenele familiei Wurmbrand, pe care o cunoscusem cu ani în urmă în casa lor și care acum se împrietenise cu Sergiu. La nunta lor am luat parte doar vreo 3 frați. Condițiile erau atât de grele încât n-am putut cânta decât cu glasul cel mai jos cu putință o singură cântare. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Apoi ne-am rugat în șoaptă. Așa a fost nunta lui Sergiu. Intrasem într-o perioadă de post negru, oprirea tuturor adunărilor din țară. Toți frații noștri aveau încă o sinceră încredere în cuvântul autorităților și au dat cu toții o sinceră dovadă de ascultare a dispoziției acestora. A putut atunci autoritatea să constate unitatea și subordonarea noastră. Dar îndată a intrat în acțiune planul ascuns de sabotare și provocarea noastră, în care era folosit tot Pop Alexandru, unealta potrivnică. Îndată ce toți frații lucrători, înțelegând gravitatea situației și dorind să dea dovada sinceră a supunerii noastre, au sfătuit pe toți frații să asculte dispoziția, a sărit el, spunând: "Ce oprire, ce supunere! Unde scrie în Evanghelie că trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Nu, fraților, nu dați ascultare la astfel de sfaturi ale celor fricoși. Cine ne poate opri pe noi să nu ne adunăm și să nu ne bucurăm? Nu vă temeți, fraților, veniți cu mine." Bine, frate, dar uite că toți ceilalți frați ai noștri ne spun că trebuie să fim supuși, că trebuie să arătăm un timp că avem și noi bunăvoință, că între noi avem unitate și ordine. Nu tot cuvântul Domnului ne îndeamnă să nu disprețuim stăpânirile? Nu de astea stăpâniri este vorba acolo. Și apoi, de câtă vreme ni se tot spun mereu minciuni cu libertatea, ne-am săturat de vorbă, nu vă temeți de nimic, veniți cu mine la adunare. Și așa, el singur convoca zgomotos adunări mari, când la Mediaș, când la Mehadia, când la Dej, plecând singur în toate părțile țării și agitând la nesupunere. Pleca vinerea și se întorcea marțea, asta în fiecare săptămână. Postul lui de învățător și-l ținea, salariul și-l lua. Elevii lui rămâneau câte 2-3 zile în fiecare săptămână fără el. Și asta într-o școală la 2 pași de Cluj. Și nimeni nu știa și nu vedea nimic într-o vreme când se urmărea peste tot cu atâta strictețe disciplina și doctrina în școli. L-am rugat de câteva ori atunci cât se putea mai serios și mai stăruitor. Frate Pop, frăția ta vezi cu câte jertfe și chinuri umblăm noi acum să obținem un strop de libertate pentru adunările fraților. De ce nu înțelegi și frăția ta gravitatea situației și răspunderea noastră? Crezi că noi nu iubim pe Domnul și lucrarea Lui? Crezi că pe noi nu ne doare lipsa adunărilor și nu dorim și noi după ele? Dar dacă autoritatea ne-o cere ca să se convingă că noi suntem o lucrare serioasă și demnă în care este ordine și ascultare pentru a merita să o recunoască, de ce numai frăția ta dintre toți nu vrei să asculți și nu vrei să te supui? De ce numai frăția ta nu vrei să înțelegi? Dar el, agitat și nervos, mi-a răspuns disprețuitor. Faceți voi toți ceilalți cum vreți, mie nu-mi pasă, eu o fac cum vreau, vă rog să mă lăsați în pace. Să ascultați voi toți, dacă vă place, mie nu-mi poate porunci nimeni să fac cum vrea el, fac cum vreau eu. În fiecare lună, când mergeam la București la termenul care mi se fixa pentru continuarea discuțiilor, ni se arunca mereu învinuirea și amenințarea. Cum vreți să fiți luați voi în serios când în mijlocul vostru este dezordine și nesupunere? Așa respectați voi dispozițiunea și disciplina? Cei cu adunările alea de la Mediaș, de la Mehadia, de la Dej, de ce nu îl sfătuiți pe Pop să se liniștească? Ori vă convine ce face, iar pe noi căutați să ne faceți să vă credem cinstiți? Toți ceilalți din toată țara s-au supus și ascultă dispoziția autorității. El este singurul care mai merge aici-colo. Este aproape un an de când așteptăm rezolvarea. Credem că am dovedit bună credința noastră. Ar fi vremea să ni se rezolve cererea. Opriți-l pe Pop. Dovediți mai întâi că meritați. Atitudinea față de mine devenea din ce în ce mai dură. Eram dus de fiecare dată de la ceasul din fața universității la minister, amenințat, certat și ținut ceasuri întregi, zile, nopți, fără mâncare, fără somn, uneori cu ochii acoperiți. Am îndurat toate acestea, chinuindu-mă, rugându-mă, răbdând și dorind să dovedesc până la capăt că îmi țin cuvântul dat și că vreau să merg până la rezolvarea cinstită și dreaptă a cauzei noastre. Formula cu semi-autonomia oastei Domnului în biserică mi s-a spus că nu mai poate fi aprobată, că nici statul și nici biserica nu admit un fel de paralelism. Să propunem o altă formulă. Vedeam bine acum că la București nu se mai dorește câtuși de puțin normalizarea situației noastre, ci dimpotrivă. Tărăgânarea și învinuirile repetate și inventate ne-au convins pe toți de scopul pe care l-aveau cu noi mai mari norodului nostru. Atunci n-am mai găsit nici noi că eram obligați să respectăm cuvântul celor care nu și-l respectau pe al lor, ei înșiși în primul rând. Astfel, încet încet, s-au reluat iarăși adunările peste tot în țară, încredințându-ne Domnului viitorul și rezolvarea. Fie ce va voi Domnul. Am așteptat destul, fără să ni se dea nimic din tot ce ni s-a promis. Se făceau însă numai adunări mici, nu mari. La prima întâlnire, după aceea, am fost întâmpinat cu aspră ocară și învinuire de joc dublu cu autoritatea, căci adunările au reînceput în toată țara. Asta este tot ce putem face. E totuși mai convenabil și pentru dumneavoastră să fie adunări mici și nu mari. V-ați schimbat deci numai părul, nu și năravul. Așa cum s-a procedat și față de noi, dumneavoastră știți totul. Ultima formulă care ni se cerea să o propunem urma să fie trecută prin Sfântul Sinod în ședința din octombrie 1958. Trebuia deci până atunci să o consemnăm într-un alt memoriu, nu mai știu al câtelea, și cu aceasta să mă prezint iarăși în cele trei locuri. Patriarhul urma să-l propună spre aprobare atunci, în ședința sinodului. Am alcătuit fără nicio speranță, doar de formă, noua și ultima variantă a acestui memoriu, doar pe o singură pagină de hârtie, era minimum de cereri. 1. O adunare pe săptămână în biserică sub supravegherea oricui. 2. În cadrul acestei adunări să se permită cuvântul liber, rugăciunea liberă și cântarea laică religioasă a oastei Domnului liberă. Prin acestea trăiește oastea. Bine, mi s-a răspuns, dar aceste adunări nu se pot numi ale oastei Domnului. Noi nu mai înființăm din nou ceea ce am desființat. Numiți-le cum vreți, atâta mai avem de cerut. Dacă vreți să ne dați, bine. Dacă nu, faceți cum vreți. Sunt aproape 2 ani de zile de când umblăm pe la dumneavoastră. Credeam că am dovedit buna noastră credință. Acum nu mai avem să vă cerem nimic altceva. Du memoriul la Patriarhie. La ușa părintelui Mitrofan am sunat, am așteptat îndelung, dar zadarnic. N-a mai răspuns nimeni. Am mers la ușa părintelui Cazacu, uriaș un alt îmbrăcat în haine preoțești, dar nici el n-a vrut să-mi primească memoriul, nici audiența la Patriarhul. Mergi cu el la cancelarea Sfântului Sinod. La cancelarea Sfântului Sinod din mănăstirea Antim mă așteptau însă alte amărăciuni. Am fost prin vreo 3 birouri până să aflu registratura. Am dat peste nu știu câte dactilografe și secretare îmbrăcate străveziu și scurt, fumând, picior peste picior. Marile icoane de pe pereți abia se vedeau prin ceața fumului de țigară. În sfârșit, una dintre ele, oprindu-se din povestit, auzind cu ce problemă sunt pe acolo, pufni în râs. Domnule, dumneata, de unde vii? Lasă fantomele în pace și ieși la lumină. Lasă-l fa în pace, râse alta. Apoi, răsucindu-se pe jumătate pe scaun, îmi făcu semn. Ieși pe coridor și mergi înainte, ușa din stânga, la părintele Șerpe. Părintele Șerpe, mă înfiorai eu ieșind. Dacă va fi și la suflet ca la nume, atunci prevăd la ce mă pot aștepta. L-am găsit foarte ocupat cu niște hârtii. Am dat bună ziua, dar mi-a răspuns nu știu ce, fără nici să se uite la mine. Am așteptat îndelung, când pe un picior, când pe altul. Când am crezut că așteptasem îndeajuns fără să se uite să vadă cine este, am îndrăznit cam nerăbdător. Părinte, vă rog foarte mult, sunt de departe. Am o problemă foarte importantă, n-am timp să mai aștept. Ce problemă ai? Un memoriu privitor la legalizarea oastei Domnului trebuie să fie prezentat la prima întâlnire a Sfântului Sinod. Vă rog să mi-l înregistrați și să mi-l înapoiați, să-l duc personal la preafericitul patriarh. Ce oastea Domnului, domnule? De ce nu-ți vezi dumneata de treabă? N-ai și dumneata cu ce să te ocupi, cu altceva mai serios? De ce nu înveți, domnule, o meserie, să nu pierzi pe aici vremea lui Dumnezeu degeaba, mai împiedicându-ne și pe noi de la treabă? Părinte, îl înregistrez sau nu? Îmi trebuie acum. Lasă-l aici, acum n-am timp, o să-l trimitem noi. Vreau să-l duc eu, când să vin după el? Peste 2 săptămâni. Cu cine pot vorbi totuși pentru a-l putea primi acum? Vreau să-l iau și să-l duc personal. Cu șeful permanenției, preasfințitul episcop, care este în cabinetul său. Mergi acolo dacă vrei. Am mers, am bătut la ușă. Niciun răspuns. Dinăuntru se vorbea tare, cu gara Iași. Să puneți la dispoziție 2 vagoane de dormit cât mai bune. Să se pregătească mâncări și băuturi cât mai bune pentru delegația mitropoliei, care va veni la București. Urmau întrebări despre locuri, despre cantități, despre nu mai știu câte. Vorbirea se prelungea, timpul se făcuse târziu. Stăteam ca pe spini. Am bătut din nou la ușă, apoi am intrat fără să mai aștept, salutând. Sunt și mi-am spus numele. Vin de la Patriarhie cu un memoriu pentru legalizarea oastei Domnului și vă rugăm... Ce oastea Domnului, domnule? Ce legalizare vreți, domnule? N-am avut noi destul de lucru cu beleaua asta până am scăpat de ea? S-o mai înființăm acum iarăși? Abia ne-am scăpat de beleaua asta, domnule. Să ne-o luăm acum iarăși pe cap? Pleacă, domnule, acasă și lasă-mă în pace. Am eu acum altele destule pe capul meu. N-am vreme să o pierd și pentru povești de astea. Și mă privi cu niște ochi. Am înțeles să trăiți și ieși. Peste tot pe unde umblasem astăzi pe aici fusese privit ca un om cel puțin din altă lume, ca o stafie, ca o sperietoare, ca un demodat de demult. Întors la patriarhie cu fițuica mea de memoriu, cât mai rămăsese din cele 5 foi mari câte avea prima lui variantă, am bătut iarăși la ușa părintelui Mitrofan. De data asta ușa s-a deschis și am fost recunoscut. Dar patriarhul era ocupat cu o delegație din Damasc. N-a putut să mă primească. I-am spus că vin peste 2 săptămâni în ajunul ședinței Sfântului Sinod pentru alegerea episcopului de Roman. Între timp, în primăvara lui 1957, nemaiputând locui la Simeria, am zis că mă mut oriunde, numai să găsesc un serviciu și un loc ușor cu o margine de apă să-mi pot face o căsuță cât de modestă. Domnul a făcut să vină tocmai atunci la mine 2 surori din Sânnicoară de lângă Cluj și m-au chemat să mă mut, căci este un astfel de loc la ei și aș putea locui acolo. Am mers chiar atunci cu ele. Am aflat un loc de casă lângă Some și omul îl vindea. Era pe el o căsuță dărâmată pe jumătate de o bombă de război. Era acoperită cu coceni de porumb. Locuise acolo un țigan, fierar, care acum își făcuse altundeva o casă bună și se mutase. Voi putea sta și eu acolo până ce îmi voi putea face o căsuță pe acest loc frumos, înconjurat cu salcâmi și apoi să mă aflu în serviciu. M-am mutat în coliba acoperită cu coceni. Au venit acolo și părinții mei alungați de pe acasă de măsurile insuportabile ce se luaseră în sat împotriva lor. Și am început să strângem câte un țăruș, câte un cui, câte o piatră pentru noua noastră locuință. Au vândut de pe acasă tot ce mai puteau și am început construcția cu piatră adusă din dealul vecin, cu carele fraților din Sânnicoară. În loc de mortar foloseam pământ muiat cu apă. Pentru pereți am adus zgură de locomotivă de la gara apropiată. O amestecam cu gips. Turnam 2 scânduri, apoi iarăși mutam scândurile până ce înălțam un perete. După aceea altul și tot așa. Eu amestecam materialul, iar tata aducea apă cu 2 găleți, până ce am terminat astfel numai noi, 2, toți pereții casei cu 2 camere, bucătărie și cămară. Lemnăria pentru acoperiș au pregătit-o 3 frați, iar pentru acoperiș am cumpărat niște tablă veche de la un om care o arunca. Când a fost acoperit, am revopsit și am tencuit totul. În primăvara anului 1958 ne-am mutat în casă nouă, dar n-am putut să stăm în ea nici un an din pricina măsurilor aspre care se luaseră în curând împotriva noastră și aici a trebuit să ne facem casa de vânzare și să ne mutăm iarăși undeva, oriunde. Am găsit o casă de vânzare la Călanul Mic, lângă Hunedoara. Am găsit și un serviciu undeva la Combinatul Siderurgic, Hunedoara, și ne-am mutat acolo cu copiii și părinții fără să primim niciun ban pe casa de la Sânnicoară. Am împrumutat 10.000 de lei de la frații din Comănești pentru a achita prima rată din casa nouă, în speranță că vom primi prețul celeilalte. Dar în martie 1959 aveau să înceapă iarăși cele 5 obloane, alți 5 ani. Până atunci însă să revenim unde am rămas la ședința Sfântului Sinod din octombrie 1958, când urma să se pună problema legalizării oastei. În ajunul ședinței acesteia am ajuns deja la București, bătând la ușa părintelui Mitrofan. Mi-a deschis și m-a dus la părintele patriarh, care m-a primit părintește și mi-a spus: m-am preocupat în ultimul timp cu toată grija de problema dumneavoastră. Doresc și eu din toată inima ca totul să se rezolve cu bine. Mi-am întocmit susținerea din ședința Sfântului Sinod, dar prevăd că va merge cam greu. Dacă totuși Dumnezeu va voi, vom reuși. Mâine după masă, după terminarea ședinței, vin-o din nou pe la mine ca să vedem ce s-a realizat. Vom sta atunci de vorbă mai pe larg. I-am mulțumit, i-am sărutat dreapta și am ieșit pe aceeași ușă a părintelui Mitrofan, care și-a învârtit din nou cheia în urma mea. Noaptea aceea am rămas la Sergiu și Coleta, mai mult rugându-mă și încredințând în mâna cea înțeleaptă și puternică a Domnului, rezolvarea după care alergasem aproape 2 ani lună de lună, pe la București sau prin țară, când în fața mai marilor norodului, când în fața fraților, nădăjduind sincer și suferind nespus de mult, ca o bucată de fier lovit de ciocan și nicovală, și de autorități și de frați.